Бишкекте кечки саат 6 азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн жекшемби, 29 март. Бул күндүн маанилүү окуяларын камтыган уктурууну Бишкектен мен Али Токтоконов алып барам. Алдыда Төө Ашууда жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Ошто кармалган америкалык журналист бошотулду. Махмал алтындан 100 килограммдай амманит уурдалганы айтылууда. Акчаны үнөмдөп жөнөкөй окуу жайга окуп деле сапаттуу билим алса болобу? Элдик экономика түрмөгү жооп издейт. Апта аналитикалык программасы Айданбек Ахмат уулу менен бирге өткөн окуяларга серп салалы. Алдагы жарым саатта ушул жана башка багыттагы баяндарды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Оголу ушул сааттарга чейин кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы топтогон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алалы.
Рахмат. Бүгүн Центра Голдтун делегациясы менен Кыргыз алтындын, өкмөттүн, министрликтер, ведомстволордун өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү өттү. Бул сүйлөшүүлөргө Кыргыз өкмөтү менен Центра жалдаган эл аралык юридикалык, экологиялык, финансылык, өндүрүштүк компаниялардын өкүлдөрү да катышты. Бул тууралуу азаттыкка Кыргыз алтындын башчысы Токон Мамытов билдирди. Анын айтымында учурда Центранын эл аралык экологиялык компаниянын сунуштарын аткаруусу боюнча маселелер талкууланып жатат. Мамытов эртең аяктай турган сүйлөшүүлөр маалында бир жыйынтыкка келишсе, тараптар биргелешкен билдирүү жасашат. Кошумчалады. Центрдин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр 23 мартта башталган. Кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча Кыргыз өкмөтү Канаданын Центра Голд ишканасы менен ортоок пикирге келе албай жатканына бир жылдан ашты. Орусиянын министрлер кабинети Кыргыз орус өнүктүрүү фонду тууралуу Кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Анда фонддун максаты эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташууга, кыргыз экономикасын модернизациялоого жана өнүктүрүүгө көмөктөшүү экени белгиленет. Өкмөт жактырган мыйзам долбоору эми Орусиянын мамлекеттик думасынын кароосуна жиберилет. Фонддун уставдык капиталы 500 миллион доллар. 2014 жылы Орусия алгачкы 100 миллион долларын берген. 2015 жылы 250 миллион доллар көлөмүндө экинчи транш күтүлүүдө. Ал эми кийинки жылы калган 150 миллион доллары берилет деп пландалган. Одессада өткөн түнү жарылуу болду. Белгисиз адамдар имараттын терезесине бомба таштап кетишкен. Бул имаратта Донбасстагы Украина аскерлерине жардам берген ыктыярчылардын уюмунун кеңсеси жайгашкан. Жарылуудан эч ким жабыркаган жок. Тартип коргоо органдары муну теракт катары баалашууда. Акыркы бир нече айдан бери Одессада бир катар жарылуулар болуп, алардын уюштуруучулары кармала элек. Антитеррордук ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн шаарга Украинанын улуттук гвардиясынын аскерлери келди. Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалымат карганда шайлоочулардын тизмесине 21 миллионго жакын жаран кирген. Президенттик кызмат үчүн 4 талапкер атсалышууда, алардын ичинде азыркы президент Ислам Каримов жана 3 саясий партиянын лидерлери бар. Бирок бир дагы партия оппозициялык деп эсептелбейт. Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 33% катышса, ал өттү деп таанылат. Буга чейинки президенттик шайлоо 2007 жылы өткөн. Анын жыйынтыгы боюнча 7 жылга мамлекеттик башчы болуп Ислам Каримов шайланган. Ал республиканы 1989 жылдан бери башкарып келатат. Киевте Жаңы Зеландиядан келген журналист Жарет Морганды белгисиз адамдар сабап кетишти. Мээси чайкалган абалда журналист Киевтин шаардык ооруканасына жеткирилди. Кабарларга караганда журналистке белгисиз 3 киши үйүн жанында кол салган. Жарет Морган Киевте 2011 жылдан бери жашайт. Макмал алтын ишканасынын эки жумушчусу жарылуучу заттарды жана материалдарды уурдады деген шек менен кармалды. Бул тууралуу азаттыкка Кыргыз алтындын башчысы Токон Мамытов билдирди. Анын айтымында жума күнү Кыргыз алтын буга байланыштуу комиссия түзүп, учурда анын мүчөлөрү ишканада ички териштирүү иштерин жүргүзүүдө.
Укук коргоо органдары да азыр иликтеп атат. Эмне себеп менен, кандай жол менен алып чыгылган, ким жардам берген, аманитти кайда пайдаланган ойлору бар эле. Мунун баарын укук коргоо органдары азыр тергөө иштерин жүргүзүп атышат.
Деди Токон Мамытов. Аманит тоо-кен казуу өнөр жайында жолдорду курууда жогорку чыңалдагы линиялардын курулушунда колдонулат. Ошто улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан кармалган америкалык журналист Умар Фарук бошотулганын, үйгө кайтып баратканын өзү Твиттердеги баракчасына жазды. Анда менин Оштогу сапарым соңуна чыкты. Кыргызстан бийлиги мага айып койгон жок жана үйүмө кайтып баратам деп жазды Фарук. Америкалык журналист Умар Фарук 25 мартта кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан билдирүүдө текшерүү маалында Умар Фаруктун жанынан Хизбут Тахрирдин лидерине жана башка террордук топтордун айрым мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштин тергөө документтерин көчүрмөлөрү, диний экстремисттик мүнөздөгү тасмалар табылганы айтылат. Фарук кармалгандан кийин бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун Ош шаарындагы кеңсесинде да тинтүү жүргөн. Аталган кыймыл атайын кызматтын бул аракеттерин өлкөдөгү укук коргоочуларга, аны менен катар адвокаттарга басым катары баалаган билдирүү тараткан. Ишембиге караган түнү Молдовановка айылындагы номер 1 түзөтүү колониясында отурган соттолуучу качып кетүүгө аракет жасаган. Мунарада күзөттө тургандар соттолуучунун качып баратканын көрүп калып, эскертүү бергенден кийин асманга ок аткан. Качууга аракет жасаган соттолуучу 31 жашта. Ал уурулук үчүн 7 жылга эркинен ажыратылган. Катуу бороондон улам Бишкек Ош жолунун 127 чакырымында жүк ташуучу унаалардын айынан тыгын пайда болду. Учурда маек кызматкерлери тыгынды ачуу боюнча иштерди жүргүзүүдө. Буга байланыштуу Сосновка постунда жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов билдирди.
Жеңил автоунаалар өтүп жатышат, бирок тыгын бар. Тыгын ошол чоң унаалар кыйгаштырып калгандыктан, жолго көлдөлөң туруп калгандыктан ошол жерлерде гана бир аз кыйынчылык болуп атат, жеңил машиналар өтүп атат деп маалымат беришти.
Деди Абдышарип Бекилов. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар, Али.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке эже, ошондой эле сайтыбызга чөнтөк телефондон киргиңиз келсе Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын айта кетели. Марттан 31 мартка чейин жаан чачындуу суук аба ырайы күтүлөт. 30 мартта мезгил менен кар жаап, кээ бир райондордо катуу жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот, кар күрткүсү күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн -5-10, күндүз -2-7, Талас жергесинде түнкүсүн -6-11, күндүзү -3-8, Баткен облусунда түнкүсүн -2-4, күндүз 0-5. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -2-4, күндүз 1-6. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5. Нарын облусунда түнкүсүн -5-10, күндүз -2-7. Бийик тоолуу райондордо -17-22, күндүз -10-15 градус болот. 30 мартта Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -7-9, күндүз -5-7 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз патент мекемесинин казынасына автордук чыгармаларды пайдаланган тараптардан 8 миллиондон ашык каражат түшкөн. Учурда түшкөн каражат чыгармалары колдонулган жергиликтүү жана чет элдик авторлорго берилип жатат. Кыргыз патенттин сыйакысын алгандардын арасында колго тийген сумманын аз экенине нааразы болгондор бар. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Эсеби жок бийигиңде жылдызды.
Бул Гүлнур Сатылганованын угармандар жактырып уккан ырларынын бири. Автордун айтымында аталган чыгарма телерадиолордо, кафе, ресторандарда бир эле күндө бир нече жолу ырдалышы мүмкүн. Бирок Гүлнур Сатылганова аткарган ырлар үчүн кыргыз патенттен өтө эле аз сыйакы алат.
Сөзүн жазган акындар, жолдошу обон жазган обончу композиторлор как автордук укук катары алышат, а биз болсо как аткаруучу катары ала атабыз да мисалы. Бирок эми аз болсо деле бизге төлөп турушат, чынындачы. Мен ойлойм, что бизге мындан да көбүрөөк төлөнүш керек го деп ойлойм менчи. Мисалы 7000 сом алдым мисалы үчүн за полгода.
Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова да кечээ жакында кыргыз патенттин кассасынан жарым жылдык кызмат үчүн 6000 сом калемакы алган. Бирок эл артистинин айтымында калемакылардын минти аз болуп жатканына кыргыз патент күнөөлүү эмес. Эл артисти ырчылардын чыгармаларын пайдаланып, бирок кыргыз патентке автордук укук үчүн акы төлөбөгөн телерадиолор көп деген пикирде.
Суммасы кээде берекелүү болот, ар кандай да ал менимче кыргыз патенттин өзүнүн көз каранды эмес бул маселе. Канчалык деңгээлде биздин мынабу чыгармачыл адам болгондон кийин мынабу радио телевидениялардын эл алдында толкунга чыкканыбызды анык тияка материал жиберет да булар отчетту берет. Мисалы Саламат Садыкова бир жылдын ичинде мынча жолу баланча чыгармасы кетти дейт да, туурабы? Ошолордун абийирине жараша деп мен түшүнөм.
Кыргыз патенттин автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын жетекчиси Ырыс Турсуналиеванын айтымында ар бир эле радио же теле ошол жерде аткарылып жаткан чыгармалардын тизмесин авторун өздөрү жөнөтүп турат. Ал эми ырчылардын чыгармаларын пайдаланган кафе, ресторандар, соода борборлору, тойканалар жайгашкан жери, сыйымдуулугу жана тамак ашынын баасына жараша 150 сомдон 6000 чейин акы төлөйт.
2013 жылы эгерде 8 миллион 300 болчу, быйыл болсо ошол акча 8 миллион 600 ашты да. Анан мунун баарын биз деген чогултуп туруп бир жылда бир жолу булар телерадио компаниялар бизге деген отчет беришет. Канча чыгарманы, кайсылын автордун чыгармасы канча жолу колдонду деп. Ошого жараша биз ошол только ошол гана теле радио компанияларынын отчетуна жараша анан кыргыз патент уже бөлүштүрүп берет. Ал акчанын бир тыйыны да кыргыз патентте калбайт.
Ырыс Турсуналиева муну менен кошо өз чыгармасы теле радиодон аткарыла баштаган автордун калем акысы ал кыргыз патентке келип өз чыгармасын каттатканга чейин сакталып турарын. Бул убакыт 3 жылга созуларын айтты. Ал эми чыгармага төлөнө турган калем акынын суммасы мыйзамда көрсөтүлгөн чек боюнча белгиленет. Анткен менен жазуучу Олжобай Шакирдин пикиринде кыргыз патентке барып чыгармасын каттатып калем акы алуу маселесине келгенде айрыкча акын жазуучулар көңүл кош мамиле жасайт.
Дүйнө адабиятында ким бирөөнүн айтканы бар эле тиги калем акы келесе авторгана кызыкпайт дегенчи. Анын сурагындай чыгармачыл адамдар бар эле гонорар маселесине келгенде өрчүчөрчүлардан башкалар көп ойлонбойт болуш керек. Ушул маселеничи чыгарманы жаратат, жарыялайт, тияка бияка берет, а бирок ушул жагынан кыргыз патент менен бир тыгыз байланыш жагынан баарыбыз эле аксап жүрөбүз.
Олжобай Шакир ушундай себептерден улам учурда Кыргызстанда автордук укук темасы чет оюлбай жатканын, кыргыз патентте сахна адамдарынын калем акысын бөлүштүрүүдө ачыктык жоктугун белгиледи. Учурда кыргыз патентте 3000 ашык автор, 18000 музыкалык чыгарма расмий түрдө катталган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми экономика тармагына келели. Дүйнөдөгү миллиардер, миллионерлердин балдарынын баары Оксфорд, Гарвард, Стэнфорд сыяктуу атактуу жана окуу акысы кымбат университеттерден билим алышат. Билим алуу азыр тажрыйбаны арттырып, кандайдыр бир жаңы нерселерди үйрөнүү эмес, байгерчиликти даңызалаган экономикадагы көрүнүшкө айланды. Сапаттуу билимди акчаны үнөмдөө менен деле жөнөкөй окуу жайдан алса болобу? Ушул суроолорго элдик экономика түрмөгүнүн автору Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Глобалдык билим берүү жаатындагы отчеттогу маалымат боюнча миллиардерлердин 3/4 дүйнөгө аты таанылган университеттерге балдарын жиберишет. Бирок ошол байгер адамдардын дээрлик бардыгы өз балдары билим алган кымбат баалуу окуу жайларга барбай эле байлыгын топтошкон. WealthX аттуу супербайларды изилдеген аналитикалык топтун маалыматы боюнча, дүйнөдөгү 2300 миллиардер өз байлыгын университети жок эле өзүн өзү окутуп, өнүктүрүү аркылуу топтогон. Миллионерлерди окутуу жагынан дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда Гарвард, Яле, Стэнфорд, Оксфорд жана Кембриж университеттери турат. Орусияда да миллионерлер көбөйгөндөн улам Москва мамлекеттик университети байларды окуткан дүйнөлүк жогорку окуу жайлардын ичинен 11-чи орунга чыккан. АКШ-дагы ири университеттерде акчалуу студенттердин 39% чет жерден баргандар. Окуу жайлардын капчыгы ушундай бай студенттердин эсебинен барган сайын калыңдап барат. Маселен, Гарварддын бир жылдык кирешеси 6.5 миллиард доллар болгон. Ал арада университетке студенттер төлөй турган карыз да барган сайын көбөйүүдө. Америка студенттери 2012 жылы 1 триллион доллар окуу жайларга карыз болушуп, билим берүү акысын азайтууну талап кылып демонстрацияларга чыгышкан. Business Insider журналы жалпы кирешеси менен окуу акысы дал келбеген 16 шаардын тизмесин чыгарды. Топ башында Мехико турат. Мехикода орто жашаган ар бир үй бүлөнүн кирешеси 4615 доллар болсо, бир жылдык окуунун баасы 5000 доллардан 12000 долларга чейин. Жапонияда мындай теңсиздик жок. Киреше орточо 22790 доллар болсо, окуунун баасы 11865 доллар. Америкада киреше 26990, окуунун баасы 13865 долларга барабар. Чикаго университети жылына ар бир студенттен 45324 доллар алып, дүйнөнүн эң кымбат окуу жайы болду. Ал эми экинчи орунда Стэнфорд жана Гарвард университеттери турат. Washington Post гезити жакында эле мыкты билим алуу үчүн Гарвард же Стэнфорд сыяктуу окуу жай эмес, адамдын өзүнүн ички Бишкек уюму менен аракети маанилүү деген тыянак чыгарган. Кыргызстанда эң кымбат акы алып окуткан окуу жайлардын башында жылына 100 000 сомдон ашуун келишим менен Борбор Азиядагы Америка университети турат. Эл аралык Ататүрк Алатау университети экинчи сапта. Кыргызстан билимге инвестиция жасоонун баасын түшүнүүсү зарыл деп эсептейт Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов.
Менин кызым Америка университетин бүткөн Бишкектен. Анан 2 жыл даярданып көгөрүп отуруп, Жук деген университеттин бизнес мектеби бар экен, ошол эң кыйындардын бири экен. Ошого өтөм деп өттү. 60 000 долларды кредитке оформить этип койду. Анткени ал кредиттерди ал университеттерге бере берет. Анткени алар ишсиз калбайт. Ошентип 2 жыл бүткөндөн кийин аны чоң-чоң компаниялардан келип алып кетишти. Алып кетти дагы азыр мына 1 жыл болуп калды иштеп атат. Азыр анын айлыгы 7 000 доллар айлык алат. Жаңы бүткөн кыз. Мына ошентип билим мамлекетте өнүктүрө турган. Билим жаңы технологияны өнүктүрө турган. Билим бизнесте өнүктүрө турган болуп эсептелет. Ошон үчүн биз ошол университеттерден үлгү алып, реформа кылып, мыкты жаңыча окутуп аткан университеттердин системасын бардык жака жайылтышыбыз керек. Бирок тескерисинче биздин чоңдорубуз, кээде депутаттарыбыз мына жакында эле себатты жабыш керек деп чыкырып чыгышты.
Америка окумуштуулары билимге каражат сарптоону чар жайыт эмес, максаттуу ишке ашырганда гана аялдардын кирешеси орто эсеп менен жылына 105 000, эркектердики 60 000 долларга чыгарын аныкташкан. Мыкты университетти аяктап, бир нече тил билген, тажрыйбалуу аялдардын кирешеси эркектерге салыштырмалуу 2.5 эсеге көп болгон. Канткен күндө да инвестициянын эң мыктысы адамды өнүктүрүүгө багытталган билимде дешет илимпоздор. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктарга учкай токтоло кетели. Центра Голдтун делегациясы менен кыргыз алтындын өкмөттүн министрликтер ведомстволорунун өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү өттү. Орусиянын министрлер кабинети кыргыз-орус өнүктүрүү фонду тууралуу кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Одессада өткөн түнү жарылуу болду. Тартип коргоо органдары муну теракт катары баалашууда. Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүүдө. Президенттик кызмат үчүн 4 талапкер ат салышып жатат. Киевте Жаңы Зеландиядан келген журналист Жарет Морганды белгисиз адамдар сабап кетишти. Махмал алтын ишканасынын 2 жумушчусу жарылуучу заттарды жана материалдарды уурдады деген шек менен кармалды. Ошто атайын кызмат тарабынан 3 күн мурда кармалган америкалык журналист Умар Фарук бошотулуп мекенине жөнөп кетти. Катуу борондон улам Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын айынан тыгын пайда болду. Буга байланыштуу жүк ташуучу унаалар убактылуу сосновкадан өткөрүлбөй жатат. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекти өткөн аптада Кыргызстан коомчулугунда болуп өткөн актуалдуу маселелерге кенен токтолгон апта маалымат аналитикалык программасына берели. Өткөн аптада баш мыйзам реформасы көмүр боюнча маселелер көтөрүлдү. Прокуратура кызматкери өтө ири өлчөмдө пара менен кармалды. Президент Атамбаев Европаны кыдырууда, бул арада доллар өсүп кетти. Кесиптешим Айданбек Ахмат уулу акыркы 7 күндөгү ушул жана башка маселелерге кенен сереп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада бийликте конституциялык реформага даярдык көрүлө баштаганы маалым болду. Өкмөт көмүр коррупциясынын учугу көмүрдү бир булактан сатып алуу экенин тастыктады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 23 март дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев Австриянын президенти Хайнц Фишер менен жолугушту. Кыргызстан президентинин Европага сапарын алкагында Франция, Бельгия, Швейцария жана Германияга барышы белгиленген. 24 март шейшембе Кыргызстанда март инкылабынын 10 жылдыгы белгиленди. 2005-жылы парламенттик шайлоодон кийин элдин нааразылыгы күчөп, анын соңунда Аскар Акаев кызматынан кетүүгө аргасыз болгон эле. 25 март шаршемби улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиевди 100 000 доллар пара менен кармаганы кабарланды. Арпачиев бул кызматка мурунку башкы прокурор Аида Салянованын тушунда дайындалган. 26 март бейшемби Кыргызстанда доллардын курсунун көтөрүлүшүнө негиз жок деп билдирди улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш. Акча алмаштыруу жайларында доллардын курсу кескин көтөрүлүп, 1 доллар 65 сомго бааланып калды. 27 март жума макмал алтынын жумушчулары иш таштоону токтотконун кабарланды. Алар айлык акыларды төлөө талабы менен иш таштоого чыгышкан болчу. 46-нын башчысы Токон Мамутовдун билдирүүсүнө караганда жумушчулардын айлыктары төлөнүп берилди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда кезектеги конституциялык реформа даярдалып жатканы маалым болду. Реформанын демилгечилери күзгү парламенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду өткөрүүнү сунушташууда. Бул ретки өзгөрүүлөр бийлик системасын астын үстүн кылган инкылапчыл реформага алып келүүнү караштырбайт. Ал азыркы конституциядагы айрым жерлерге тактыктарды киргизүү менен чектелет. Мына ошондой тактоолорду киргизүү азыркы системанын натыйжалуулугун арттырат деп үмүт артылган. Чындыгында азыркы конституция партиялык негиздеги парламенттик башкарууга ыктаган менен андай системасынын табиятын алсыраткан жагдайлары бар. Маселен, шайлоодо жеңишке жетишип, өкмөт башына келген партия лидери депутаттык мандатын жоготот. Коалиция бузулуп, өкмөт башчылыктан кеткен учурда мандаттан да башкасынан да кол жууп, мамлекеттик чечимдер кабыл алынып жаткан саясий аренадан четтеп калат. Жаңы конституциялык реформада мына ошондой кемчиликти четтетүү каралган. Тактап айтканда, өкмөт башчылыгы келген адам депутаттык мандатын сактап калат. Өкмөт башчылыктан кокусунан кетип калган болсо, депутаттыгын улантып, фракциясын жетектеп, шайлоочуларынын ишенимин актаганга мүмкүнчүлүгү сакталат. Дагы бир өзгөрүү фракцияларда тартипти жана партиялардын таасирин күчөтүүгө арналган. Ага ылайык партиянын чечими менен фракциядан депутатты чыгаруу мүмкүнчүлүгү жаралат. Фракциядан чыгарылган депутат конституцияга ылайык депутаттык мандатынан дагы ажырайт. Ошондуктан сунушталып жаткан бул өзгөртүү партия лидерлеринин диктатурасын пайда кылат деген чочулоолорду дагы жаратууда. Өлкөнүн мурунку юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов өкмөт башчыда депутаттык мандаттын сакталышы бийлик системасынын натыйжалуулугун арттырат деп эсептейт. Ошол эле учурда президенттин ыйгарым укуктарын көбөйтүү жагын өтө абайлоо зарыл дейт. Депутатты фракциядан чыгаруу укугун партияга берүү партиялык парламенттик курулушту бекемдейт дейт Шыкмаматов.
Биз парламенттик башкаруу формага өткөндөн кийин, партиялык курулушка өткөндөн кийин ошо адамдар өзлөрүнүн саясаттагы саясий позициясын саясий партия аркылуу билдирет да, шайлоо аркылуу деген. Анан эми ушундай өмүттө караганда партиялык тартипти орнотуу дагы бул колдой турган. Ошол нормал болбогондуктан азыркы жанагы партиялык фракцияларда мындайча айтканда башаламандык ошондон болуп атат да.
Алмамбет Шыкмаматов конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча талкууларга коомчулуктун кеңири катмары тартылыш керектигин кошумчалады. Өлкөдөгү белгилүү юристтердин бири Мукар Чолпонбаев конституцияга киргизиле турган анча мынча өзгөртүүлөр натыйжа бербейт деп эсептейт. Ал өкмөт башчы бийликтен кеткен шартта жаңы шайлоо жарыялана турган жагдай түзүлүш керек дейт.
Премьер министрди сиз коюш керек да жоопкерчиликке. Эгерде ал жанакы как премьер министр болуп иштей албай турган болсо, ал өзүнүн коалициясы менен партиясы менен кошо кетиш керек парламенттен. Ошону кошмоюнча буларында жоопкерчилик болбойт. А жанагындай бир кетип бир келип жүрө берген тиги депутат премьер министр это не выход из положения.
Мукар Чолпонбаев конституцияга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү боюнча долбоорлор башка коомдук жана саясий уюмдарда дагы бар экенин кошумчалады. Кыргызстандагы дагы бир белгилүү юрист Кубатбек Байболов конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу референдумда кабыл алынган чечимге ылайык конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн эки жолу референдум өткөрүлүш керек дейт. Өзгөртүүнүн жол жоболору туура жасалган учурда гана конституциянын легитимдүүлүгү жөнүндөгү суроолорго чекит коюуларын кошумчалаган Байболов реформа терең жана ар тараптуу болуш керектигин белгилейт.
Отдельный фрагменттерди өзгөртүү менен ситуацияны өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Бир отдельный фрагменттерди өзгөрткөнү менен толук полотно өзгөрбөй жатпайбы? Маселен, биз парламентаризмден баш тартпайбыз деп атат тигиси тууралуу. Раз такое дело, анда президент деген институтту полномочиясын минимум кылып туруп классический парламентский формага келишибиз керек да анда.
Кубатбек Байболов жогорку соттун жетекчилигин президент жана парламент дайындоосу соттордун өз алдынчалыгын күчөтүү максатына каршы келерин кошумчалады. Башкаруучу коалиция талкуулай баштаган долбоордо президенттин ыйгарым укуктарын бекемдеген кошумчалар бар. Маселен, президент жетектеген коргоо кеңешин коопсуздук кеңеши деп кайра түзүү каралган. Жогорку соттун төрагасын жана орун басарларын президенттин сунушу менен парламенттин шайлоосу сунушталган. Азыркы жобо боюнча жогорку соттун жетекчилигин жогорку соттун судьялары өздөрүнүн ичинен шайлап алышат. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов сунушталып жаткан долбоорду Конституциялык палатаны алсыратуу жана сот аракчыларын жоготуу каралып жатат деп сынга алды. Ал долбоордо прогрессивдүү жагдайлар жок деп эсептейт. Кандай болгон күндө да Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү демилгесин бийлик өзүндө көтөрүп, ал күзгү парламенттик шайлоо мезгилинде барып бушаары күтүлүүдө. Өзгөртүлгөн Конституция жана жаңы шайлоо бийлик системасынын натыйжалуулугун, жоопкерчилигин арттырбасын болсо мезгил гана көрсөтөт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасы окуучуларсыздар. Программабызды улантабыз. Премьер-министр Жомарт Оторбаев Бишкек жылуулук борборуна деги эле Кыргызстанга бир булактан көмүр сатып алуу коррупциянын булагы экенин 27 мартта өкмөт жыйынында моюнга алды. Ал жаңы жылытуу мезгилинде андайга жол бербеш үчүн бир нече булактан көмүр сатып алууну жактады. Өткөн жылы Оторбаевдин өкмөтү бир булактан көмүр сатып алууга жол берген, тагыраак айтканда аны токтотууга дааган эмес. Натыйжада бир булактан көмүр сатып алуу мамлекеттин 10 млн сом зыян тартуусуна, башкы бийлик менен мурунку башкы прокурордун көмүр коррупциясындагы кирешеби үчүн кагылышуусуна алып келген. Өкмөт башчы бир булактан көмүр сатып алуу коррупция экенин айткан менен ага жооптууларды атай алган эмес. Бул дагы өкмөттүн алсыздыгынан реалдуу бийлик болсо башка жакта экенин кабарлайт. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков быйылкы жылы өкмөттүн көмүр коррупциясына жол бербөө максаты ишениш жаратпайт дейт.
Өзгөчө бул жылкы көмүр сатып алууга өкмөт таза конкурс негизинде өткөрөт деген ишенич жок. Анткени акыркы 2 жылдан бери көмүр боюнча аябагандай көп чатак болуп келе атат. Акыркы президент менен Салянованын конфликтинде дагы мурда биз билбеген маалыматты Салянова сыртка чыгарды. Көмүргө менин күйөөм эмес, кетирисинче президенттин аралашкандыгы жөнүндө менде так маалыматтар бар деген сөздү кыйытып айтып кетти.
Жээнбековдун айтымында бийликтеги партияларга быйылкы шайлоо жылы акча керек. Акчаны алар дайыма көмүрдөн, энергетика тармагынан жана ири мамлекеттик компаниялардан алып көнүшкөн. Ошондуктан бул жылы да ошол схемалардын иштеши күтүлөт. Башкы прокуратуранын тергөө башкармаларынын башчысы Кылычбек Арпачиевдин 100 000 доллар пара менен кармалуусунун бир учугу да Аида Салянова менен президент Алмазбек Атамбаевдин тирешүүсүнө барчудай. Анткени Арпачиев Аида Салянованын кадры болгон. Ошондуктан Арпачиевдин кармалышы менен Аида Салянованын кантип жана кимдер менен иштешкени ашкере болууда. Равшан Жээнбековдун пикиринде Кылычбек Арпачиевге кысым аркылуу Аида Саляновага компромат табууга аракет жасалышы дагы мүмкүн. Көмүр коррупциясы сөз болгон өкмөт жыйынында энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев быйылкы жылы өлкө 1 млрд 300 млн кВт-саатка чейин электр энергиясын сатып алыш керек дегенин билдирди. Токтогулда суунун көлөмү 6 млрд 400 млн кубометрге түшүп калганы негизги себеп болуп жатат. Өкмөт мына ушундай татаал абалга карабай энергетикалык кризиске жол бербейт деген пикирди айтууда. Энергетика тармагына аз да болсо дем бере турган жогорку нарын каскадындагы ГЭС-тердин курулушу токтоп калганын бийлик моюндады. Маалыматка караганда каржылоо булагы май айында табылып кайрадан ачылат. Белгилүү болгондой рубльдин кунунун кескин кетүүсү жогорку нарын ГЭС-терин каржылоодо Орусияда олуттуу маселени жараткан. Чакан жана орто 4 кестин курулушу үчүн Москва каражат таппай жаткан мезгилде камбарата бир сыяктуу ири долбоорго кантип каражат табат деген суроолор жаралууда. Энергетика жана өнөр жай министрлиги болсо камбарата бир боюнча Орус тараптан жооп боло электигин айтып алаканын жайып келатат. Бирок Орусия менен кызматташууда баары эле мындай начар эмес. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунда алдыга жылуулар байкалып, келерки жумада фонддун бет ачары болору күтүлүүдө. Маалым болгондой фондко Орусия 100 000 000 долларды которгон. Фонддун кыргыз жана орус тараптын жетекчилери дайындалып, алар ишке киришүү алдында турат. Узап бараткан жумада бирок улуттук валюта сомго басым күчөп, Улуттук банк 3 күн бою катары менен интервенция жасоого аргасыз болду. 24 мартта 8 миллион доллардан ашуун, 25 мартта 11,5 миллион доллардан ашуун, 26 мартта 7,5 миллион доллардан ашуун интервенция жасалды. Ошону менен жалпысынан март айынын ичинде Улуттук банк сомду кармоо үчүн 50 миллион доллардан ашуун интервенциялады. Мына ушундай аракеттердин натыйжасында гана 65 сомдон ашып бараткан доллар бир аз ооздукталып, ишемби күндөрү 64 сомго түшүп калды. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айзанбек Ахмат уулу алыпчынмын. Саламат болуңуздар.
тыңдарман, сиз азаттыкты уктуңуз, биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин кайрадан жолугушабыз.